Kāpēc jūs nolēmāt piedalīties Eiropas Savienības ombudi, jeb tiesību sarga konkursā uz šo amatu?
Tas ir ļoti interesants un svarīgs darbs. Manuprāt, Latvijai mums visiem ir būtiski, lai Eiropas Savienības institūcijas labi strādā, reaģē attiecīgi ātri un pieklājīgi pilsoņiem, sniedz informāciju un strādā izcili. Un ombuds ir galvenais, vai tiesības sargs ir galvenais, kas izskata sūdzības par Eiropas Savienības institūciju rīcību, bet arī, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām. Ja notiek diskriminācijas gadiem vai seksuālā uzmākšanās, vai ja kāda Eiropas Savienības institūcija, piemēram Frontex, kas nodarbojas ar robežu sardz, ja tie pārkāp cilvēktiesības, tad ombuds var iejaukties un meklēt risinājumu un ieteikt, kā labāk strādāt. Man līdz šajā pieredze, man ir lieliski sagatavojusi šitam izaicinājumam, un es gribu piedalīties šajā Eiropas projektā. Es jau piedalījos Eiropas padomes lielās Eiropas cilvēktiesību veicināšanā. Es gribētu stiprināt arī Eiropas Savienības institūcijas.
Esošais tiesības sargs, jeb ombuds Emīlija O'Reilly no Īrijas, tiek gan slavēta, gan pelta par to, ka viņa ir ļoti aktīvi izmantojusi pašas iniciatīvu un veikusi dažādas pārbaudes un runājusi varbūt netik daudz par iedzīvotāju sūdzībām, cik daudz par ētikas standartiem un ētikas situāciju un iespējamajiem pārkāpumiem dažādās Eiropas Savienības iestādēs. Kā jūs vērtējat šo pieeju? Un ja jūs tiksiet ievēlēts, vai jūs turpināsiet šo, teiksim, tādu iniciatīvu un vēlmi strādāt, teiksim, proaktīvi, vai drīzāk gribētu rēģēt uz iedzīvotāju sūdzībām vairāk?
Nu, iedzīvotāju sūdzības ir darba pamats. Arī Emīlija O'Reilly strādā pārsvarā ar iedzīvotāju sūdzībām. Es domāju, pa ko viņi tiek kritizēti, ka viņi ļoti aktīvi iesaistījās cīņā starp institūcijām. Starp Eiropas parlamentu un padomu, starp Eiropas parlamentu un komisiju. Un reiziem tas ir ļoti pamatot, ja ir slikta pārvaldība, ja kaut kādas dīvaini lēmumi tiek pieņemti un neskaidrot, informācija nav pieejama, un tas grauj uzticību Eiropas Savienībai, tad es domāju, pilnīgs pamats tur iejaukties. Es domāju, pa ko viņai varētu pārmest, ka viņi reiziem atstāja novārtā mazliet to darbu ar tautu, ka viņi vairāk ar augšām strādāja un mazāk ar apakšām, ja tā drīkst teikt. Ja skatās uz sūdzību geogrāfiju, no dažām valstīm ir ļoti daudz sūdzību, un no citām gandrīz nav nemaz. Un tas nozīmē, ka cilvēki nezina, ka ir tāds tiesības sargs, viņi vai nu neusticās, nezina, nemāk izmantot, bet es gribētu to mainīt. Es gribētu, lai visi zinātu, ka ir tāds tiesības sargs, pie kā var griezties, un ka tas var palīdzēt. Un tas nozīmē arī aktīvu darbu, lai veicinātu zināšanas un izpratni, ka ir tāds tiesības sargs, ar ko viņš nodarbojās un kur viņš atrodas un kā ar viņu var sadarboties. Protams, man prasīja vairāk kā ar klaušanāšanās vai padomes dokumentiem vajadzētu būt publiski pieejamiem vai visas pozīcijas, valsts pozīcijas. Es domāju, ka tas visos gadījumos nav nevēlams, nevajadzīgs. Nu, pieņemsim par sankcijām pret Krieviju. Tur notiek visādas kompromiss un spiediens uz dažām valstīm, lai viņas piekrist turpināt tās sankcijas, un ja tas viss būtu publiski zināms, tad es domāju, diez vai būtu vienotība un sankcijas turpinātos. Bet ir atsevišķi gadījumi, kur būtu ļoti vēlams lielāka atklātība.
Jūs šobrīd tiekaties ar Eiropas parlamenta politiskajām grupām. Mēs arī šobrīd atrodamies Eiropas parlamentā Strasbūrā. Kāda ir sajūta par atbalstu no dažādiem politiskiem spēkiem? Ko viņi jums vaicā? Kādas ir jūsu, tiksim, sajūtas par viņu vēlmi atbalstīt jūsu kandidatūru potenciālu?
Man ir samērā daudz cilvēku, kas jau zina par mani un zina manu darbu iepriekšējā amatā, Eiropas Savienības komisāra amatā. Mēs esam 5 kandidāti, bet vienu neviens neuzsver nopietni. Itāli. Viņš ir saistīts ar Vatikānu, labā spāna partijas Itālijā, viņa atbalsta, viņš nerunā nevienu citu valodu, viņš netiek uztverts kā nopietnas konkurents. Tātad ir 3 sievietes un es. Viena sieviete, Cecilia Wikström, bija Eiropa parlamenta deputāte līdz jūlijam. Pati balsoja pirms gada, kad Eiropa parlamenta deputātiem nevajadzētu uzreiz ieņemt šādus amatus. Un dažas partijas viņai šo atgādina diezgan regulāri. Nu, pieņemsim, kad viņa netiks cauri šī iemesla dēļ. Tad mēs paliekam 3. Igauniete, es un esošā. Un līdz ar to tad jautājums paliek, cik liela ir pretestība vai opozīcija esošās. Un ko izvēlēsies par instrumentu viņas gāšanai, mani vai igaunieti?
Daži saka, ka jūs diezgan vēlu sākāt, un līdz ar to citi deputāti no Baltijas valstīm un arī daži no Latvijas deputātiem jau bija parakstījušies Igaunijas kandidātas atbalstam. Varbūt vajadzēja sākt ātrāk?
Droši vien, ka vajadzēja. Es sāku tad, kad tika izsludināts darbs, bet viņa sāka pusotra mēnesi pirms tam. Manuprāt, vajadzētu grozīt vispār noteikumus, lai vispār nevarētu savākt parakstus pirms zināma laika. Jo citādi sanāk tā, ka tu vari sākt vienalga gadus un vākt paraksts, un tad viņas paturēt azotē, un tad viņas izvilkt ārā. Lūk, man ir šāds atbalsts jau vairāk gadu garumā un vārt paraksts. Tas nav noteikts nevienā dokumentā, bet es domāju, ka tā ir zināma problēma. Tas nav taisnīgi. Sākumā bija grūti dabūt paraksts, jo daudz jau bija parakstījušies. Un es domāju, ka tā arī bija tā taktika toreiz. Bet man izdevās savākt pietiekam paraksts, un es esmu spēlējis.